Yle Podcast.
Tervetuloa Tunteita ja Linux-komentoja podcastin pariin, joka tunnettiin aiemmin nimellä Vikasietotila. Studiossa tunteitaan tällä kertaa esittelemässä ovat oikealla puolella Kari Haakana.
Tuijotan sinua kuin Ritke Forrester.
Ja vasemmalla puolella Panu Räti.
Ei kaikille.
Ja minä olen Olli Sulopuisto ja minua esittää Torne. Mutta siis tosiaan Vikasietotila näin ensimmäisen tuotantokauden päätteeksi pureutuu tunteisiin, sillä mikään ei puraise sydämestä niin kuin tunne. Ja pyysimme tosiaan kuulijoilta kokemuksia siitä, että kuinka voivat tunteet internetissä rävähtää esille, ja saimme erään sellaisen näytteen, jonka nyt kuulemme tässä.
Ihan kaverin puolestahan minä tätä kerron, koska kaveri oli pornosaitilla surffailemassa ja tykästyi siellä johonkin näkemäänsä kuvaan ja halusi sen omalle kiintolevylleen säästää. Näppärä poikana oli oppinut käyttämään kontekstuaalista menuuta ja sieltä sitten valitsi kohdan, että tallenna kuva kiintolevylle. Odotteli vähän aikaa ja ihmetteli, että käy ilmi, että koneessa oli kaverin itsensä asentamana semmoinen kilke, joka lisää kontekstuaaliseen menuun kohdan, joka heittää kuvan mitään kyselemättä suoraan sosiaaliseen mediaan. Tämän huomattuaan kaveri paniikissa kävi siellä sosiaalisen median puolella nopeasti poistamassa tämän kuvan näkyviltä, eikä sitä mun ymmärtääkseni kukaan ollut siellä nähnyt. Poisti sitten tämän kilkkeen selaimestaan kyllä aika nopeasti, ettei tulisi samaa mokaa tehtyä uudestaan.
Tämä oli siis kuulijaltamme Pekka Nikruselta. Kiitoksia Pekalle tästä tarinasta, joka tapahtui hänen kaverilleen. Niin että jos joku vielä väittää, että internet ja tietokoneet on jotenkin tunteettomia ja tunnekylmiä ympäristöjä, niin se kyllä puhuu paskaa, koska niin kuin mikään ei herätä niin paljon tunteita, niin paljon turhautumista, välillä jopa niin paljon iloa kuin se, että näprää tietokoneita ja ehkä yleensä se, että on tekemisissä ihmisten kanssa tietokoneen ja tietoverkon välityksellä, koska
tuo ehkä hieman riippuu ihmisestä. Jotkut ihmiset saa siitä iloa, jotkut ihmiset taas saa siitä pelkästään turhautumista ja joillekin se on yhdentekevää.
Ei se yhdentekevää kyllä ole, koska jos mä mietin omaa päivittäistä internetissä olemistani, niin mä näen lukuisia semmoisia viestejä, jotka XKCDin sen yhden sarjakuvan mukaisesti aiheuttamassa voimakkaan tunteen, että minun täytyy mennä tekemään asialle jotain, sillä ihmiset ovat väärässä internetissä. Siis juttuja, jotka ei kuulu meille millään tavalla, herättää musta turhautumisen tai raivoreaktio.
Sun tunne on se, että sä olet aina oikeassa.
Ei, vaan että muut on väärässä.
Tämä on muuten semmoinen ero, mistä mä joskus keskustellut. Mun mielestä on tärkeä, mä voin myöntää olevani väärässä, jos se johtaa siihen, että mä saan sen jälkeen olla oikeassa. Mm. Että siinä on semmoinen tunnearvo, mutta siis mutta että jos ajatellaan, että internetviestintä on jotenkin tosiaan tunnekylmää, niin ei se kyllä pidä paikkaansa. Siis säkin oot, Kari, vähän väliä niin kuin vouhkaamassa jostain nimettömiltä tahoilta tulevista palautteista tai niin kuin muiden mediatahojen urpoilusta. Ja kyllä siinä aina on niin kuin lähes tunne mukana. Että kyllä se näkee, että se on Kari Haakana, joka siellä kirjoittaa, eikä joku robotti.
Niinhän sä luulet ensinnäkin. Ja joo, mä varmaan niin kuin kiihkoilen asioista, mutta mä kiihkoilen asioista enkä välttämättä niinkään ihmisille. Ja tässä on mun mielestä jonkinlainen
mutta se
ero.
Herättää niissä muissa ihmisissä tunnereaktio.
No, muut ihmiset on vähän tolleen yksinkertaisia.
Mitä? Kenen kanssa mä tässä keskustelen? Siis
mun tässä on pari robottia.
Mun pointtini on ehkä tiivistettynä juuri se, että ehkä juuri sen takia, että koska se tekstuaalinen keskustelu on hankalaa, niin mä ainakin ylikompensoin. Siis mä jotenkin joko lataan viesteihini paljon asioita, jotka herättävät jonkun reaktion, tai vastaavasti, kun luen muiden viestejä, niin yritän pitää mielessäni, että siellä toisessa päässä on ihminen, jolla todennäköisesti, joka on nyt hermostunut tai kiihkoissaan tai innostunut jostain, ja sitten niin kun jos siihen vastaa silleen sen tunteen unohtaa, niin se yleensä johtaa vaan konflikteihin.
Joo, tuon allekirjoitan täysin, että mä koen sen niin kuin itse asiassa aika vaikeaksi jotenkin niin kuin viestejä verkossa siinä mielessä, että mä usein viestin niin kuin hyvin sillä lailla niin kuitenkin lakonisesti. Ikään kuin mä puhuisin, niin kuin, kirjoittaisin jotain niin kuin, tavallaan, että se vastaanottaja olisi niin kuin jonkinlainen niin kuin digitaalinen vekotin. Että siinä tulee unohdettua helposti se, että siellä ihan aidosti on niin kuin toinen ihminen, jonka kanssa mä käyn vuorovaikutusta. Varsinkin, jos mulla ei ole mitään niin kuin kontaktipintaa tähän niin kuin vastaanottajaan tai tähän keskustelukumppanin niin kuin jotenkin todellisesta maailmasta.
Mun ja sun välinen kontaktihistoria ei ole kauhean pitkä, tai siis se on itse asiassa vain muutaman kuukauden ikäinen, mutta mun mielestä sä oot kohteliainen ihminen verkossa, jonka mä oon suurin piirtein koskaan tavannut, koska joka kerta kun mä korjaan esimerkiksi typon jostakin, niin sä kiität siitä erikseen. Tai jos mä sanon, että et niin kuin sulla oli tossa virhe, niin sulta tulee semmoinen essee, jossa sä niin kuin dissektoit oman virheesi ja ripottelet tuhkaa päällesi ja olet pahoillasi.
No mutta tämä on ihminen, just keino. Ihminen oppii väitellen.
Niin, mutta jos sä väität, että tämä niin kuin kommunikointitapa on sun mielestä jotenkin niin kuin hirveän kylmä tai niin kuin jotenkin neutraali. Mun mielestä se ei pidä kyllä paikkaansa.
Mä luulen siis Panun sanovan, että tämä on, että koska se tiedostaa sen, että helposti tulisi viestittyä jotenkin kylmästi.
Niin sitten ylikompensoidaan.
Niin sitä tulee kompensoitua.
Niin varmasti. Ja sitten niin kuin, kyllä mäkin olen itse, niin kuin mä ajattelen, että mä olen oppinut tässä hitaasti vuosien varrella niin kuin jonkinlaisia käyttäytymiskoodeja verkossa tai lisää, että huomioimaan ikään kuin toisen ihmisen niin kuin emotiot paremmin.
Siis ihan jos lähtee siitä ajatuksesta, että hymiöt keksittiin tai hymiöitä ruvettiin käyttämään sen takia, koska ihmisillä tuli niin paljon väärinkäsityksiä. En mä nyt tiedä, onko se ihan 100-prosenttisen uskottava teoria muutenkaan, mutta onhan se merkki siitä, että niin kuin tavalla tai toisella jengi totesi, että ehkä siksi kun oli helppo kirjoittaa paljon nopeasti ennistään tuntemattomille ihmisille, niin semmoiset keinot, mitkä saattoi jotenkin ennen aikaan tekstuaalisessa viestinnässä riittää, niin jotenkin osoittautukin sitten riittämättömiksi ja piti jotenkin avittaa sitä.
Niin noin voi olla. Mä oon miettinyt sitä, että koska tavallaan tämän tietokoneiden tai ylipäätään tietotekniikan avulla tehtävän viestinnän juuret on nimenomaan tavallaan tietynlaisessa alakulttuurissa, joka on niin kuin häipynyt näkyvistä varmaan suurimmalle osalle käyttäjille, varsinkin nuoremmille käyttäjille. Ei niillä ole niin kuin tietoa siitä, että minkälaista sarkasmia 60-luvun lopulla MIT:ssä harrastettiin.
Mitä ei varmaan myöskään tarvii.
Ei tarvii, mutta et tietyssä mielessä ehkä sen tietäminen saattaisi auttaa ymmärtämään sitä tapaa, jolla me viestitään nimenomaan tekstuaalisesti verkossa, koska tavallaan sen kaikuja on edelleen niin kuin havaittavissa. Siis esimerkiksi mun mielestä ironia tyylilajina verkkokeskusteluissa on niin kuin merkittävä tai sen niin kuin asema on merkittävä juuri tästä syystä.
Mutta toisaalta
mulla ei ole mitään perustelua tälle väittämälle, mutta mä väitän tämän silti.
Stetson Harrison -metodilla on yleensä kaikki parhaat argumentit esitetty, mutta toisaalta sittenhän on tämä tämmöinen vastapuoliväite, että nuorisolaiset keksii koko ajan uusia tapoja viestiä hienovaraisesti erinäköisiä suhteisiin ja tunteisiin liittyviä asioita, ja sitten me vanhat pierut ei ymmärretä niitä.
Niin kuin ja näinkin varmasti on.
Vaikka tämä amerikkalaisnuorten, että piste tekstin perässä on aggressiivinen teko. Niin kuin, että se saa sen kuulostamaan piilovittuilulta, jos kirjoitat chattiviestin perään pisteen.
Joo, mutta et varmasti nämä niin kuin eri kommunikaatiomuodot elää rinnakkain, päällekkäin ja sekoittuneena. Ja esimerkiksi tuo pisteesimerkki on aika hyvä.
Niin verkkoon ei ole rakennettu tavallaan semmoista niin kuin varsinaista välineistä, semmoisia tunteiden niin kuin laajaan ilmaisuun, joka meillä on niin kuin tämmöisessä esimerkiksi niin kuin fyysisessä kohtaa, missä me pystytään lukemaan toistamme niin kuin hyvin paljon ikään kuin viestejä.
Olkoonkin, että se voi mennä ihan päin seiniä se tulkinta, mutta kyllä.
Totta kai, mutta että se tapahtuu jo vaistomaisesti, että me näemme toistemme ilmeitä, me näemme toistemme mikroilmeitä, joita me välttämättä edes me emme tunnista niitä tietoisella tasolla.
Te haistatte kainaloni, jotka niin erittävät feromonia, joka kertoo, että
ja
olen hermostunut.
Tiedän, että pelkäät.
Kyllä.
mutta onhan niin kuin silti siinä tekstuaalisessakin viestinnässä kaikki ne tunteet sinänsä läsnä, että niin kuin tästä tätä on ihan kuin tutkittu, ne on läsnä, mutta että toki se on niin kuin hankalaa se vuorovaikutus.
Niin, ja tästä jatkaakseni, niin musta tuntuu, että ei ole sellaisia netissä viestiviä ihmisiä, jotka kirjoittaisi ikään kuin tämmöisiä puhtaan tunteettomia argumentoivia tekstejä. Siis mä haluaisin selittää vaikkapa trollaamisen tietyllä tavalla liittyvän tähän, koska sehän on tietyssä mielessä niin kuin leikkimistä sillä, että joku voi käsittää tahallaan väärin, joko niin kuin vastaanottaessa viestiä tai lähettäessä viestiä. Et sen koko pointtihan on, tai ikään kuin onnistumisen merkki on se, että vastaanottaja hermostuu, niin kuin, että se ei tajua, että tämä on tehty vitsinä, vaan sitten sille syntyy voimakas tunnereaktio. Ja niin kuin, eikö tämä nyt epäsuorasti kerro, että hirvittävän helppo on herättää tunteita tekstillä?
meillä on ollut vuosisatoja pitkä kirjeiden kirjoittamisen kulttuuri, jossa ihmiset on viestineet nimenomaan kirjallisesti. Avioliittoja on solmittu kirjeiden avulla sota-aikaan. Se oli niin kuin tärkeä yhteydenpitoväline, oikeastaan ainut yhteydenpitoväline, jolla pystyttiin ihmissuhdetta pitämään yllä, kun ei tavattu. Huomaan sisälläni syntyvän tunteen ja yritän nyt hillitä sitä. Mun mielestä tämmöinen niin kuin elitistinen jotenkin näkökulma, että nyt kun kaikki voivat kirjoittaa ja kaikki voivat saada viestinsä kuuluviin, niin jotenkin tämä viestinnän tapa on rapautunut ja siitä on tullut niin kuin jotenkin myrkyllistä, mutta jos me aateliset saisimme tehdä tämän, niin hommat menisi oikein.
Näkyen tästä niin kuin tavallaan kommunikaation vaikeudesta verkossa, esimerkiksi niin kuin verkkokeskustelut, ne karkaa helposti käsistä, koska me emme välttämättä aina kykene niin kuin lukemaan siitä tekstistä sen toisen henkilön tarkoitusperiä, vaikka ne olisivat ikään kuin viattomia.
On Grisen maksiimeina tunnettu setti erinäköisiä kielitieteeseen liittyviä sääntöjä, joka on tiivistettynä esimerkiksi se, että oleta, että muut ovat liikkeellä hyvin aikomuksin ja oleta, että kun vastaat johonkin, niin vastaa relevantilla tavalla. Ja sitten niitä Grisen maksiimeja rikkomalla saa helposti aikaa muun muassa niin kuin trollailureaktioita, että miksi toi ihminen toimii epäloogisesti, mutta kysehän voi vaan olla siitä, että se tosiaan tajuaisi kasvokkaisessa tilanteessa jostain muusta vihjeestä, että vaikka toista osapuolta ei nyt vaan niin kuin kiinnosta, että se on päättänyt lopettaa kuuntelemisen. Ja siinä keskustelussa se ei käy ilmi, ja sitten kun jatkaa jankkaamista, niin sitten siitä tulehtuu vasta se tilanne.
Lisäksi tavallaan naamakkainen keskustelu edellyttää jonkinlaista sosiaalista kohtaamista. Siis me ei tavata ihan ketä sattuu päivittäin tai edes viikoittain, vaan me ollaan sellaisessa sosiaalisessa tilanteessa, jossa me pystytään toimimaan, jos me tiedetään, millä tavalla tässä sosiaalisessa tilanteessa toimitaan. Jos me joudutaan sellaisten tilanteiden ulkopuolelle, niin me rikotaan niitä tietämättämme. Mutta kun taas sen sijaan verkossa me joudutaan aika useinkin sellaisiin ikään kuin porukoihin, joiden kanssa me ei olla välttämättä tai useinkaan joka päivä tekemisissä, jolloin sitä rikkomista tapahtuu myöskin ikään kuin tahattomammin ja useammin.
Mä taas mietin semmoista asiaa kuin flirttailu netissä, että olen melkein kaikkien tyttöystävieni ja puolisoitteni kanssa jollain tavalla.
Kuinka
monta niitä oli?
No kun tämä ongelma, että kuinka
näitä puolisoja.
Et nykyään, niin jos mä puhun tyttöystävänsä, niin se kuulostaa omituiselta, koska meillä on yhteinen asunto ja jälkikasvua, mutta tyttöystävähän se teknisesti ottaen on. Huomaatteko heti,
niin kun haluaisitte sinne teknisesti kotiin.
Heti haluaisitte tarttua johonkin pikkuasiaan ja syöstä raiteiltaan tämän keskustelun. Vaikka olemme tässä kasvokkaiden jotenkin hyväntahtoisesti liikkeellä, niin eikö vaan siellä tyypit rupeaa vääntämään tätä pois sieltä. Mutta siis se, että kun on tutustunut ihmiseen, niin kuin ihan hyvin voi semmoista herutustyyppistä keskustelua käydä sähköpostilla, joka on tavallaan aika kliininen väline muuten. Siis että se ei se mun mielestä eroa kirjeistä hirveästi siinä. Toki tuntuu vähän erilaiselta niin kuin saada käsinkirjoitettu kirja ja avata se, mutta loppujen lopuksi se, että minkälaisia asioita voi viestiä ja vihjailla jopa niin kuin asynkronisissa pelkästään tekstiin perustuvista viesteissä, niin kyllä siinä aika paljon on varaa. Mutta sitten sen kääntöpuoli on se, että jos menee niin kuin vaikka Twitteriin tai Facebookiin ikään kuin samassa rekisterissä silleen puolituttujen kanssa ja yrittää tämä flirttailla tavalla tai toisella. Siinä on aika iso niin kuin
siinä on aikamoista riski.
Meinaat, että ei onnistu samassa rekisterissä puhe puolisolle ja puolitutolle jänskää.
Ei, vaan sille, että jos on niin kuin vaikka jossain tupareissa tai silleen niin kuin baarissa niiden samalla tavalla puolituttujen kanssa, niin semmoinen flirttailutyyppinen puhe, niin kuin jotenkin, en mä tiedä, onko se molemminpuolinen ymmärrystä, että pystyy nopeasti näkemään toisesta, että pitäisikö lopettaa tai ei. Enkä sano, että se onnistuu aina siellä. Siis sehän voi mennä ihan yhtä lahjakkaasti baarissa päin.
Minulla olisi pari juttua tästä.
Se voi mennä ihan yhtä lahjakkaasti baarissa päin perästä.
Ehkä siinä on se, että jos sä olet verkossa jonkun kanssa puolituttu, niin se ei vielä sano oikeastaan yhtään mitään. Että se, niin kuin Panu tosiaan sanoi, niin siinä läsnä ollessa on helpompi niin kuin tehdä tulkintoja ja niin kuin esimerkiksi olla olematta uhkaava. Siis joka on niin kuin verkossa, siis verkkokeskustelussa niin kuin hyvinkin niin kuin mitättömästä asiasta saattaa tulla sellainen käsitys, että toi nyt niin kuin sanoo pahasti ja varmaan niin kuin nimenomaan ihmissuhteiden kohdalla toi on varmaan aika iso homma.
Niin, teksti on aina monitulkintainen asia. Teksti ei ole mikään niin kuin ikkuna maailmaan. Jos mä sanon vaikka tässä nyt punainen talo, niin tässä on kolme punaista taloa niin kuin ihmisten mielessä tai valikoima erilaisia punaisia taloja, mutta ne ei varmasti ole kaikki samanlaisia.
Minkä takia sä puhut punaisista taloista, Panu? Minkä takia sä puhut niistä?
Mulla on kovin pieni punainen talo ja koen siitä puhumisen
kiusalliseksi. Mä koen kiusalliseksi, että sä haluat aina puhua siitä punaisesta talosta tästä kaikesta huolimatta. Ja etenkin se, että ne housun napit on taas auki, Kari. Mä en pidä siitä. Mutta tästä itse asiassa huomasimme, että kömpelöyritykseni, jonka tein, on se, että mulla on kehittynyt joku semmoinen huumoripuolustusmekanismi, että mä en oikein tiedä mitään muuta tapaa käsitellä verkossa keskusteluja, jotka alkaa mennä raiteiltaan, kuin yrittää jotenkin huumorin kautta liennyttää se. Siis nimenomaan niin, että on turha enää jatkaa keskustelua, mutta jos mä sanon, että ei puhuta tästä enää, niin se yleensä tulkittaisi loukkaavaksi. Niin kuin lähes aina menee niin, että kun sanoo, että miksi haluat estää minua keskustelemasta. Mutta että jos voi hassutella, jos voi tehdä itsestään pilaa, voi niin kuin ikään kuin vähän johtaa huomioon johonkin toiseen aiheeseen ja tarjota niin kuin uran, että no niin, voimme alkaa keskustella tästä hassuttelusta ja sitten se lientyy sitten. Se toimii paremmin kuin semmoinen, että olemme kaikki kiihtyneitä, lopettakaamme keskustelu. Ei se niin kuin, ei sitä saa stopattua silleen.
No, erittäin taitava strategia. Mä oon kiinnittänyt huomiota, että sä oot käyttänyt tuota verkossa jonkun verran.
Niin, en mä tiedä, onko se taitava tai onko se onnistunut. Musta tuntuu, että se on nimenomaan siksi, että kun se on ainoa keino, niin se on vähän kömpelö, että pitäisi ehkä olla työkalupakissa myös jotain muuta kuin lyödä kaikki läskis, koska sitten välillä niin kuin vakavissa aiheissa se huumori ei ole.
Niin, ja siinä on se riski, että kun sä oot tarpeeksi monta kertaa lyönyt läskiksi, niin siinäkin tapauksessa, että joku haluaa puhua sun kanssa vakavasti, niin se toinen osapuoli lyö läskiksi, koska hei, it's Olli.
Se on totta. Mä olen muutaman kerran itse joutunut viime aikoina sanomaan, että niin kuin yleensä arvostan sitä, että tulette perseilemään tänne vasenbokstatukseen, mutta niin kuin, että nyt mulla keittää vaan niin perkeleesti yli, että älkää tällä kertaa. Se on ihan totta. Siinä on niin kuin rakentunut.
Eli tunteita on herätetty sinussa.
Olen tunnistavinani tuon mallin.
Ja nyt kun olemme saaneet tunnetilan tälleen mukavan rennoksi, niin siitä onkin hyvä siirtyä ihan humpsahtamalla, heittämällä suorastaan asiantuntija vierailija haastatteluun. Ja kukas meillä tällä kertaa muuten olikaan vieraana, Panu?
Meillä on vieraana kognitiivisen neurotieteen tutkija Katri Saarikivi. Katri on siis henkilö, joka oli viime vuoden puolella esimerkiksi veti Helsinki Challenge, tämän tiedeideakilpailun voittanutta joukkuetta. Tervetuloa Vika-asiantuntijan vieraaksi kognitiivisen neurotieteen tutkija Katri Saarikivi.
Kiitos.
Me vietään koko ajan niin kuin jatkuvasti enemmän aikaa verkossa, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ja tästä on puhuttu aika paljon, että miten nämä niin kuin digitaaliset lisäkkeet vaikuttaa meidän ajatteluun tai meidän kognitioon. Että me jatketaan muistia esimerkiksi Googlella ja niin päin pois. Mm. Mikä on se ammattilaisen näkemys tästä?
Mikä on vaikutus? No musta tuntuu, että vähän niin kuin aina ihmislajin kehityksen aikana, niin meidän ajattelu kehittyy yhdessä niiden työkalujen kanssa, joita me ollaan kehitetty. Ihmiset pyrkii pääsemään helpommalla, säästämään energiaa, niinpä kehitetään erilaisia työkaluja. Ja sitten kun sitä aikaa on enemmän, niin sitten on aikaa myös ajatella eri tavalla. Ja sitten kun on nyt tämmöisiä kognitiivisia työkaluja, niin se tarkoittaa sitä, että ei tarvitse käyttää aikaa tietynlaiseen ajatteluun. Eli aika moni on huolissaan ehkä siitä, että kun ei tarvitse enää muistaa mitään tai asiat löytyy niin helposti, tieto löytyy niin helposti, niin tuleeko ihmisestä tyhmä?
No tuleeko?
No ei tule, koska mun mielestä älykkyys on aina sen ihmisen plus saatavilla olevien työkalujen summa. Plus tietenkin sen sosiaalisen yhteisön määrittelyn mukainen tulos, että mikä on sillä hetkellä tärkeää toimintaa ja miten ihminen pääsee parhaiten hyödyntämään omaa kognitiivista kapasiteettiaan ja täydentämään sitä tarjolla olevilla työkaluilla.
Mutta onko mahdollista, että ne vie jotakin pois, jos meidän ei tarvitse esimerkiksi, koska yksi sellainen niin kuin hyvin usein esitetty argumentti on, että meidän ei esimerkiksi tarvitse muistaa niin paljon.
Pohjanmaan jokia järjestyksessä esimerkiksi.
Niin, se on kauhea menetys kerta kaikkiaan. Kyllä me ollaan nyt lajina tyhmennytty, kun me ei muisteta niitä jokia. Se on vähän samanlainen argumentti, kun keksittiin vasara, niin ei tarvinnut enää hakata käsillä jotain tai hakata puupalikalla.
Me tuuletaan täällä parhaillaan.
eli totta kai se muuttaa sitä, miten ihmisen kannattaa toimia. Se muuttaa meidän aivojen toimintaa ja sitä, mihin me käytetään sitä ajattelua.
Niin siis mä oon joskus miettinyt, onko tässä semmoinen ikään kuin historiaton harha siinä mielessä, että no siitä on joku semmoinen anekdoottiversio, että kaikki teknologiat, jotka ovat olleet olemassa silloin, kun synnyt, tuntuvat niin kuin annetuilta. Mm. Ja kaikki, jotka on tullut siihen mennessä, kun olet enintään teini-ikäinen, niin niihin jotenkin ehtinyt tuttua. ja sen jälkeen tulleet asiat tuntuu omituisilta, että taistelemme luonnonvalintaa vastaan, kun käytämme silmälaseja meistä kahdella kolmesta. Tässä on esimerkiksi silmälaseja. Mun mielestä niin kuin harva ihminen varmaan sanoo, että on väärin jotenkin teknologialla parantaa näköä silmiä.
niin.
Miksi sitten, niin kuin, jos mä en jaksa muistaa triviaa, kun mun Googlen käyttö esimerkiksi tämmöisessä trivian käyttötilanteessa on se, että mulle tulee siis se meta, niin kuin metatieto. Mä tiedän, että mä olen lukenut tästä jotain, mä en vaan muista tarkkaa sisältöä ja sitten mä käyn niin kuin hakemassa tavallaan sen detaljin. Että onhan mulla siinä edelleen muistia käytössä.
Ja sulla on uutta osaamista, sä osaat käyttää Googlea. Tätä osaamista ei ollut silloin, kun vielä opeteltiin asioita ulkoa ihan. Kaikki riippuu ehkä siitä kontekstista, että ei se mene niin, että sen työkalun käyttäminen on aina hyvä ja luo aina kaikista eniten arvoa, vaan joskus on paljon nopeampaa vaan painaa asia mieleen ja palauttaa se sieltä.
Joo, siis mulla on tästä semmoinen demo-efekti kautta Murphyllakin versio, että kun meillä on puheenohjattava Amazon Echo-pönttö kotona, joka siis osaa soittaa muun muassa musiikkia, ja sitten siinä voi lisätä myös puhumalla ostoslistaa asioita, ja se toistaa sen komennon kuultua, niin kuin mitä se teki. Ja sitten yleensä silloin, jos meille tulee vieraita, ja nyt mä näytän, että hei, meillä on tämmöinen tosi kätevä juttu, jolla voi lisätä helposti ostoslistaa asioita, niin se kuulee ihan mitä sattuu, ja sitten sinne menee jotain niin kuin just semmoista, että shopping-listilla on Blurgunger. Ja sitten niin ennemmin tai myöhemmin joku kysyi, että eikö toi olisi ollut vaan paljon helpompaa, jos sä olisit kirjoittanut sen. Ja niin kuin, että okei, on se, mutta ei aina, että on niin tiettyjä käyttöjä, joissa se olisi mennyt helpommin. Mulle se on semmoista niin lyhytkestoisen muistin vapauttamista. Onko mitään tavallaan tutkimusnäyttöä, tai voidaanko sanoa mitään, että jos ihminen ulkoistaa muistinkäyttöä, nimenomaan lyhytkestoisen muistinkäyttöä muualle, niin vaikuttaako se meihin jotenkin?
No varmasti. Kaikki, mitä tekee usein, kaikki semmoiset toiminnot, jotka toistuu, niin muokkaa aivojen rakennetta ja toimintaa.
Neuroplastisuus.
Niin, totta kai. Mutta se, että onko siitä haittaa tai mikä on milloinkin hyvä, niin se on tosi vaikea kysymys. Ehkä yritän tässäkin keskustelussa tuoda esiin, että se ei ole silleen, että on digitaalisuus, eli ihminen tyhmenee, eli meiltä katoaa kaikki muistamisen taidot ja niin poispäin, vaan se riippuu aina tilanteesta ja riippuu siitä, mitä on tarkoitus tehdä.
No, mutta mitä me ei voida ulkoistaa koneelle? Että mehän kuitenkin tehdään koko ajan sitä, että me ulkoistaan digitaaliseen maailmaan, tai liikkuessamme digitaalisessa maailmassa, me ulkoistamme omia ikään kuin toimintojamme niille. Mutta mitä ovat semmoiset alueet, joita me ei voida ulkoistaa?
Toistaiseksi, ei kyllä varmaan kauhean kauaa. Käsittääkseni ihmisellä on vielä konetta parempi oppimiskyky. Eli se oppiminen tämmöisissä luonnollisissa tilanteissa sujuu ihmiseltä paremmin. Ja no luovasta ajattelusta on kauheasti keskustelua, että voiko kone nyt olla luova vai ei, mutta...
No voiko kone olla luova?
No kai se nyt jollain tavalla voi olla luova.
No sinne päädytään muun muassa semmoiseen kiehtovaan asiaan, niin kuin tälleen mustalaatikko-näkökulmasta. Siis tämähän on se, mä kaivan linkin tuonne sivuille, mutta siis teki sellaisen algoritmin, joka sävelsi musiikkia, ikään kuin klassista musiikkia, ja se syötti sinne siis olemassa olevia sävellyksiä. Ja se loi sitten tämä ohjelmisto uusia sävellyksiä, siis ennen kuulumattomia. Mutta nyt kysymys kuuluu, niin kuin, että onko siinä tapahtunut luovuusniminen asia?
On se joka tapauksessa ihmisen luovuutta. Se, että se algoritmi on ihmisen suunnittelema, se niin kuin sovellus on ihmisen suunnittelema ja niin päin pois. Se on siitä osoitus ihmisen luovuudesta. Se ei ole vielä tässä vaiheessa ikään kuin jonkun niin kuin kone-entiteetin niin kuin ottama tai tekemä toiminto.
Niin, se kolmas ehkä, joka tähän mun listaan kuuluu, joka ehkä selittää sen tonkin argumentin, on se, että kun ne ei pysty vuorovaikutukseen tai se tapa, jolla ihmiset ymmärtävät toisiaan, niin on ehkä koneiden ulottumattomissa. Ja miksi? No koska se ihminen ymmärtää toista ihmistä oman tietoisuutensa kautta, sen oman subjektiivisen kokemusmaailman kautta. Et ehkä luovuuskin on silloin arvokasta, jos se tulee jonkun semmoisen näkökulman, jonkun oman ainutlaatuisen näkökulman kautta. Ja tietenkin, jos koneista tulee tietoisia, miten halutaan viedä keskustelua tälle raiteelle, niin sitten he voivat olla just näitä entiteettejä, joilla on oma subjektiivinen kokemusmaailma, jotka voi tuottaa semmoista luovuutta, joka koskettaa ihmistä ja jotka voi ehkä ymmärtää ihmistä samalla tavalla kuin ihmiset ymmärtävät toisiaan. Et sitten tervetuloa robottiyliherrat.
Ja juuri tästähän, tätähän sä olet myös, niin kun tästä olet puhunut paljon ja pohtinut tätä, niin kuin, kuinka me ymmärretään digitaalisessa ympäristössä toisiamme. Mm. Että sä olit järjestämässä tätä Emotion Hacker Dayta tässä huhtikuussa, joka oli tämmöinen Helsingissä ja Montrealissa järjestetty päivä, jossa keskityttiin innovaatioihin, jotka tuottaa niin kuin, ikään kuin emotionaalista ymmärrystä digitaalisessa maailmassa.
Joo, tai oikeastaan se tavoite on parantaa ihmisten välistä vuorovaikutusta digitaalisessa maailmassa. Ja nyt kun on paljon semmoisia tunteiden tunnistamiseen liittyviä uusia keksintöjä, niin me katsottiin, että voisiko niitä jotenkin hyödyntää siinä.
Niin mä ajattelen, että jotenkin digitaalisessa maailmassa vuorovaikutus on, sehän on niin kuin äärimmäisen haastavaa, että koska sitä ei ole niin kuin rakennettu tavallaan välineeksi, jolla me kykenemme niin kuin ikään kuin jotenkin tunnistamaan toistemme emotioita.
Mutta onko mitään mediaa rakennettu semmoiseksi? No, ehkä teatteri voisi olla semmoinen, missä niin kuin ihminen on suoraan läsnä, mutta ei kai painettu sana nyt ole sen kummempi vaikkapa mediana. Mm.
Niin, mutta mä ajattelin just sitä, että no mä annan käytännön esimerkin. Eilen yksi hyvä ystäväni soitti ja kertoi, että se on saanut professuuri yhdestä ulkomaista yliopistosta. Mä olin tosi iloinen siitä, mä niin kuin riemuissani siitä. Ja sit, jos me oltaisiin hoidettu tämä niin kuin vuorovaikutustilanne esimerkiksi sähköpostilla, niin mulla olisi todella, mä olisin voinut välittää ne samat sanat, niin kuin, mutta se ei olisi kuullut mun ääntä, josta kuuluu taas se niin kuin mun tunnetila.
Siinä on ehkä se, että se vaatii aikamoista kirjallista taitoa, että se onnistuu varmasti kyllä. Mä veikkaan, että just siitä hyvät kirjalliset tuotokset on tunnettu, että ne herättää niitä tunteita, ne välittää tosi vahvoja mielikuvia. Mutta tämmöinen niin kun tavalliset pulliaiset kommunikoidaan sähköpostin tai tämmöisten nopeiden chattien kautta, niin siinä ei ehkä osata pukea niitä tunteita niin hyvin sanoiksi kuin jotkut oikeat taiteilijat, jolloin tarvittaisiin ehkä niitä lisäkeinoja sen tunnetiedon välittämiseen.
No tuliko teille lisäkeinoja? Tai minkälaisia lisäkeinoja olisi tavallaan, sanotaan, mahdollisuuksien rajoissa ottaa ehkä käyttöön, nyt jos ei puhuta ihan semmoisesta villeimmistä ajatuksista vai jotain, mikä voisi olla niin kuin periaatteessa toteutettavissa?
Niin, no sitten voi lähteä purkaamaan sitä kautta, että mitä kaikkea tietoa liittyy tunteisiin, minkälaista tunnetietoa ihmisistä olisi kerättävissä ja sitten välitettävissä digitaalisen maailman kautta. Niin esimerkiksi nyt kun sensoriteknologia yleistyy, niin kaikki siis sykevälivaihtelu, ihon sähkönjohtavuuden muutokset, kaikista näistä saadaan tietoa, joka liittyy tunnetilaan, joka jotenkin kertoo meille, että onko ihminen esimerkiksi kiihtynyt vai rauhallinen No sitten on paljon näitä tämmöisiä kasvon ilmeistä tunteita tunnistavia konenäköalgoritmeja, jotka tietenkin toimii aika silleen yksiselitteisesti, että ne huomaa hymyn ja huomaa kulmien kurtistukset ja sellaiset. Että kaikkea tätä tietoa voisi tuoda jotenkin osaksi sitä nopeata tekstipohjasta viestintää.
Niin mä joskus ajatellut, että esimerkiksi autismin kirjon niin kuin henkilö, josta puhutaan usein tästä mielenteoriasta. Eli että näille henkilöille ei kehittynyt sellaista kykyä ymmärtää niin kuin vuorovaikutustilanteessa toisen mielenliikkeet. Eli tavallaan kyvyttömyyttä asettu toisen ihmisen asemaan tämmöisenä kognitiivisena puutteena. Mutta tavallaan verkkoviestintä tällä hetkellä tekee meistä kaikista tavallaan autismin kirjon henkilöitä.
Niin, tai psykopaatteja. Tämä voisi olla toinen ääripäät. Että jos toisten tunteet ei kosketa ja ne ei voi koskettaa, jos ne ei välity, niin silloin on helppo toimia sillä tavalla julmasti ja psykopaattisesti. Semmoista ymmärrystä saattaa jäädä syntymättä, että on vaikeampaa asettua toisen asemaan, kun se tieto on oikeastaan aika niukkaa, mitä sieltä tulee. Tuolla on just sen tekstipohjaisen varassa.
Missä sä näet sitä seurauksia sitten tästä? Miten se näkyy verkossa?
No se näkyy just niinä väärin ymmärryksinä, että syntyy tosi helposti. Mun mielestä se ehkä osittain selittää sitä, että vihapuhetta on niin paljon. Ja sitä, että se keskustelun taso näillä mielipidepalstoilla on niin luokattoman huono. Kun ne tunnetieto ei välity, niin on helpompaa loukata toista. Se tuo meistä ehkä meidät semmoisia niin kuin ikäviä piirteitä esiin. Toki siinä voi olla kyse myös joidenkin ihmisten niin kuin ihan henkilökohtaista ongelmista. Että ne, joilla on aikaa olla siellä niin kuin vihaamassa, niin se ehkä niin kuin vie sitä keskustelua tiettyyn suuntaan. Mutta se voi olla, että siinä osansa, niin kuin, on osansa tällä tunnetiedon laaduttomuudella. Että kyllähän emojeita on käytössä ja näin poispäin, mutta se on erilaista tunneviestintää kuin se, mitä tapahtuu ihmisten välillä tälleen kasvotusten.
No, minkälaisena sä näet sitten tämän niin kuin digitaalisen viestinnän niin kuin mahdollisuudet tulevaisuudessa?
No, mun mielestä internet on hieno ja kaunis asia. Meillä on mahdollisuus tämmöiseen ennennäkemättömän laajaan kollektiiviseen älykkyyteen, jos me vaan saataisiin tämä työkalu toimimaan. Kyllä se olisi sen työkalu niin kuin kaikki muutkin työkalut, mitä ihmiset rakentaa. Sitä pitäisi vaan vähän parannella ehkä. Ja siis tutkimusten mukaan kollektiivinen älykkyys edellyttää nimenomaan empatiaa tullakseen esiin ihmisryhmissä. Ja musta tuntuu, että internet ei ole vielä tarpeeksi tämmöinen empatiaa ruokkiva tai mahdollistava paikka. Että sitten jos se olisi, eli jos tunnetieto välittyisi ja ymmärrettäisiin toisiamme hyvin, niin kaikki maailman ongelmat ratkeaisivat, kun kaikki verkottuneet ihmiset löysivät viisaat päänsä yhteen.
Näin sanoin. Tämä haastattelu on hieno päättää. Kiitos, Katri Sarkkinen.
Kiitos.
Kiitos teille. Vikasietotila, näin jakson lopuksi, kuten tiedämme, niin aina suorittaa pyhän kolminaisuuden tehtävät. Ja nehän ovat, kuten kirjoituksista tiedämme, niin sivistäminen, tunteiden välittäminen ja neuvominen tosin käänteisessä järjestyksessä. Mutta ei sen ole väliä, sillä tällä viikolla neuvoja antaa, kesäisiä neuvoja antaa Panu Räty.
Mä suosittelen kesän kunniaksi tämmöistä retroteknologiaa. Eli laitetta nimeltä AlphaSmart Neo, joka on tämmöinen kirjoituskonetta vastaava pieni vekotin ihan pelkästään kirjoittamiseen. Eli se on niin kuin vanhanaikaista teknologiaa kirjoittajille, toimii AA-paristoille satoja tunteja, ei sisällä mitään langatonta verkkoyhteyttä, ei verkkoselääntä, ei edes niin kuin taustavaloa. Et se tarjoaa pelkästään mahdollisuuden kirjoittaa ja editoida tekstiä ja siirtää USB-kaapelilla varsinaiseen niin kuin tietokoneeseen. Ja hyvä on se, että se laite on todella kevyt, kestää pieniä iskuja, eli erinomainen vekotin.
Minkä takia aina kun sä kerrot jostain laitteesta, niin on olennaista se, että kestääkö ne iskuja?
No voi olla, että mä pudottelen laitteita ehkä hieman tavallista enemmän, mutta se on erinomainen niin kuin vekotin tämmöisessä vaikka kesäisessä puistossa tai rannalla kirjoittamiseen. Ja AlphaSmart Neolla, niin esimerkiksi Karde voi kirjoittaa kesämökin laiturilla sen Ruotsin kuninkaanlinnaan sijoittuvan romanttisen esikoisromaanin.
Mä oon kyllä ihan sulkakynää käyttänyt
näihin.
Mä olen,
että natsien täytyy liittyä myös siihen, jotta muuten ei tule romaania.
Että tämän laitteen tuotanto on vasta lopetettu, mutta näitä saa helposti hankittua esimerkiksi Amazonista tai eBaystä. Jos käyttäjä toivoo tähän näppäimistoon skandeja, niin kannattaa sitten kannattaa tilata esimerkiksi Ruotsista.
Olen varma, että saisin kirjoitettua enemmän, jos minulla vain olisi uusi vekotin, joten pannaan vähän harkintaan.
Mulla on ollut tämä argumentti ainakin 5 semmoisen langattoman iPadiin liitettävän näppäimistön kanssa, että varmasti muuten tuottavuuteni kohoaa noin 5000%, kun hankin tämän eipä muuten kohonnut.
Tällä viikolla tunteita minussa on herättänyt sellainen asia, jolle on annettu nimeksi Jambox, se siis syöttölaatikko tai syöttilaatikko. Se tarkoittaa sellaista ilmiötä, että web-sivuilla, kun on usein aiheeseen liittyviä linkkejä, että voi olla, että julkaisujärjestelmä suosittelee, että tässä on meidän lehdestämme, verkkojulkaisustamme muuta luettavaa, ja sitten siinä on sellainen niin kuin hierarkia, että sitten on ehkä löyhästi aiheeseen liittyviä juttuja, ja sitten tulee tämä Jambox-osio, joka on siis niin kuin kammottavia tarinoita, jotka ei liity mitenkään siihen juttuun, minkä olet lukenut, ja jos on ihan semmoinen niin kuin puhdas, hullu maailmatyyppinen viehätys, että katson nämä tarinat miehestä, jonka jalan madot söivät, tyyppistä kamaa. Mulla on mahtava esimerkki tästä, jonka mä laitan tuonne vikasietotilan sivuille, nimittäin olin tässä taannoin lukemassa juttua, ja sitten tuli semmoinen kesken artikkeli, tämmöinen Jambox-vinkki, jossa kerrottiin jotenkin, että katso, miten Suomessa tienataan rahaa, ja siinä kuvassa on lähes alastomia ihmisiä golfkärryssä. Ja siis niiden pointtihan on siinä, että ne ei tule siitä itse julkaisujärjestelmästä, vaan on niin kuin tämmöisiä firmoja, kuten Outbrain ja Tabula, jotka myy semmoista palvelua. Sieltä pannaan palikka sinne sivulle, se katsoo, mitä se käsittelee, ja sitten se iskee sinne näitä vinkkejä. Ja ideanhan on siinä, että jos lukija klikkaa sitä, niin sitten sieltä rävähtää joku sentin miljardisosa julkaisijan sivulle. Ihan semmoista niin kuin puhdasta sensaatiohakuun vetoamista, ja niin kuin ne on viehättävimmillään, kun lukee jotain semmoista oikeasti asiallista juttua, ikään kuin korkean profiilin julkaisun sivulta. Sitten sieltä tulee just vastaan semmoinen, että näin Elvis teki tämän alien lapsen kuolemansa jälkeen Memphisissä. Mites Kari Haakana, olisiko sulla jotain semmoista, mikä nostaisi sivistystasoamme vielä tällä viikolla?
Hauskaa, kun kysyit. Kylläpä onkin liittyen hieman, tai itse asiassa aika paljonkin aiemmin puhuttuihin aiheisiin. Tämä on tämmöisestä palvelusta kuin 99u.com, josta en nyt myönnän tiedä yhtään mitään, mutta artikkelin otsikko oli sen verran mielenkiintoinen, että tartuin siihen, ja tämä itse asiassa on, käsittelee tavallaan sähköpostistrategiaa, koska sähköpostihan on bisneksen teon väline myös. Tämä artikkeli käsittelee siis sitä, että miten vältän väärinkäsityksiä sähköpostiviestinnässä ja miten kommunikoin sähköpostin avulla ikään kuin kommunikoisin oikeasti ja ihmiset, toiset ihmiset huomioon ottaen. Ja vaikka tämä on tehty bisnesstrategian näkökulmasta, niin nämä artikkelin antamat ohjeet on kuitenkin mun mielestä yleiskäyttöisiä, siis sopii sinulle vaikka et yrittäisikään myydä mitään sähköpostitse, ihan vaikka työkavereiden kanssa sähköpostin vaihtoon. Mun mielestä nämä on hyviä neuvoja ja pätevät paitsi sähköpostiin, niin myöskin muuhun internetviestintään.
Ja näillä sanoilla vikasietotila tässä sitoo Söpön Rusetin ensimmäisen tuotantokautensa päälle. Kiitos sinulle, rakas kuulija, että olet viettänyt näin paljon aikaa kanssamme, ja mikäli et ole vielä kuullut kaikkia jaksoja, niin kannattaa mennä kuuntelemaan ne sellaisesta paikasta, jonka nimi on Areena.
Kyllä vain Yle Areenasta löydät tämän jakson, nämä kaikki jaksot ja vielä paljon muitakin ohjelmia, muita jaksoja, ja sieltä voit tilata tämän ohjelman podcast-ohjelmaasi tai tilata siihen Areenassa hälytyksen, jolloin saat uuden hälytyksen aina kun uusi jakso ilmestyy. Seuraavan jakson ilmestymiseen tosi saattaa olla hieman aikaa.
Mutta silloin nimenomaan ideahan on siinä, että tämmöinen fire and forget.
Kyllä, ei pääse unohtumaan. Minä lähetän henkilökohtaisesti pingin.
Ja sähköpostia meille voi lähettää myös kesällä osoitteella vikasietotila@yle.fi. Ja Twitterissä meidät tavoittaa hashtagillä vikasietotila.
Ja jaksossa mainitut linkit sun muut löytyvät yle.fi/vikasietotila osoitteesta ja iTunesista. No siis oikeasti mä en tässä vaiheessa todellakaan enää sano, mitä te voitte siellä iTunesissa tehdä. Joten nyt totean vain, että tämä tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan käsialaa ja kiitoksia kaikille. Vikasietotila palaa myöhemmin uusin kujein. Te ette ilmeisesti aio sanoa kiitos, te kiittävät.
No, kiitos. Kiitti siitä, ei kun sori. Kiitos.
Kiitos.